Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, над 3.000 загинати по двата земјотреси што ги погодија Турција и Сирија, во Турција прогласена 7-дневна национална жалост. Турција добила понуди за помош од 45 земји, меѓу кои и НАТО и Европската Унија. А македонски спасувачи со кучиња трагачи се на пат да се вклучат во пронаоѓање на преживеани во Турција. И премиерот на Нов Зеланд, Крис Хипкинс, денеска во посета на Австралија. На SBS на македонски следуваат вестите за 7 февруари 2023. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Бројот на загинати во земјотресот што ги погоди, погоди Турција и Сирија се искачи на над 3.000 луѓе. Втор силен земјотрес со јачина од 7,8 степени погоди делови од северна Турција и Сирија, а потреси се почувствуваат дури и во Либан, Кипар, Египет и Грција. Спасувачките операции се се уште во тек додека луѓето бараат преживеани под урнатините. Студените зимски услови ја зголемуваат маката на илјадниците повредени и луѓето без покрив над главата и ги попречува напорите да се најдат преживеани. На телевизиските канали и на социјалните мрежи кружат слики од згради кои се уриваат. Земјотресот беше најголемиот земјотрес регистриран во светот од страна на геолошкото истражување на САД по потресот во јужниот Атлантик во август 2021 година. Стефан Дујарич, портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации, давајќи повеќе контекст за влијанието на земјотресот, рече дека тоа е најсилниот земјотрес во Турција, регистриран од 1939 година и дека биле пријавени најмалку 79 последователни потреси, пошто уследи втор земјотрес со јачина од 7,5 степени. Земјотресот, рече тој, силно ја погоди северозападна Сирија, каде што 4,1 милион луѓе, повеќе то жени и деца веќе се подпира на хуманитарна помош.
This is Turkey's most powerful earthquake recorded since 1939 and that at least 78 aftershocks were reported followed by second earthquake of 7.5 magnitude. The earthquake has heavily impacted northwest Syria where 4.1 million people, most of them women and children, were already relying on humanitarian assistance.
Турција прогласи 7-дневна национална жалост. Председател на државата Реджеп Тајип Ердоган на Твитер напиша, цитат, «Нашето знаме ќе биде на половина копје до зајдисонце во недела 12 февруари 2023 во сите наши национални и странски мисии». Меѓународна помош сега е на пат за Турција. Во Германија стотици членови на турската заедница во Берлин беа видени како носат топла облека и санитарни производи. Узбекистан, земја културно блиска до Турција, испраќа 100 спасувачи заедно со возила. Грција испрати свој тим за одговор при катастрофи. Шпанија и Романија испраќаат тимови од пожарникари со кучиња за спасување. Се очекува да следи поголема странска помош. Председателот Реджеп Тајип Ердоган вели дека веќе добиле повици за помош од 35 земји, меѓу кои и НАТО и Европската Унија.
We have received several calls for international aid to our country. Offer of assistance from 45 countries, including NATO and the European Union, have reached us.
Македонската влада на вчерашната седница го задолжи Министерството за финансии да подготви и до владата да достави одлука за одобрување средства од резервите на буџетот на Македонија за оваа година во износ од 6 милиони денари за помош на настраданите во катастрофалниот земјотрес во Турција. Другите институции ги задолжи да обезбедат помош во тимови за заштита и спасување, персонал, опрема, механизација, шатори, душеци, кебиња и друг вид соодветна помош, медицински персонал, медицинска опрема и лекови, технички средства за пребарување и спасување од урнатини, 6 возила за транспорт на опремата и луѓето во и 2 противпожарни возила, како и хуманитарна помош за заштита и спасување и 10.000 ќебина и 200 санитетски носила. За санирање на последиците од земјотресот се испраќаат и 24 лица припадници на армијата. Сочувство до турскиот народ и до настраданите на пресконференција упати председателот на државата Стево Пендаровски.
Нашите мисли се со турскиот народ и со турските граѓани пред се со оние кои ги изгубија своите најблиски.
Новиот премиер на Нов Зеланд, Крис Хипкинс, е во посета на Австралија денеска за прв пат откако стапи на функцијата кон крајот на минатиот месец. Господин Хипкинс се среќава со премиерот Ентони Албанеза во Камбера, а регионалната безбедност е приоритетна тема на разговор. Хипкинс ја замени Джасинда Ардерн како лидер на Нов Зеланд, откако поранешната премиерка ја објави незината неочекувана оставка. Посетата што се случува толку рано во неговиот мандат како премиер е показател дека тој дава приоритет на односите на неговата нација со Австралија. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш зборуваше против бизнисите кои действуваат против одржливиот развој. Обраќајќи се на Генералното собрание на Обединетите нации, господин Гутереш повика на нов Бретон Вудс во релација со конференцијата во 1941 година, што доведе до создавање на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. Тој ги критикуваше компаниите кои придонесуваат за климатските промени, за кои рече дека се обидуваат да ги прошират своите производства и да собираат монструозни профити.
And they have a special message for fossil fuel producers and their enablers scrambling to expand production and raking in monster profits. If you cannot set a credible course for net zero with 2025 and 2030 targets covering all your operations, you should not be in business.
Осврнувајќи се на војната во Украина, господин Гутереш исто така го повтори својот став дека светот спиејќи оди во поширока војна. Економските аналитичари предвидуваат уште едно зголемување на стапката на готовина денеска на првиот состанок на Управниот одбор на Резервната банка на Австралија. Тоа доаѓа по зголемувањето на инфлацијата во Австралија во текот на декемврискиот квартал во 2022 година. Благаникот Джим Чалмерс вели дека и покрај политичките и економските предизвици во 2023, сепак е оптимист за статусот на економската перспектива на Австралија.
That we're showing that there is a better way in the fight against inflation and in the battle of ideas at the same time. Now, we are realistic about the political and economic challenges that we face together in 2023 as we navigate the peril and polycrisis confronting us. But we are optimistic as well. I'm optimistic about the future.
Министрите за трговија на Австралија и Кина се состанаа вчера виртуелно, додека сојузната влада се залага за обновување на нормалните трговски односи меѓу двете земји. Во последниве години Кина, како одмазда за повиците на поранешната сојузна влада за истрага во врска со потеклото на COVID-19, воведе трговски санкции, што ја чине Австралија 20 милиарди долари. Министерот за трговија Дон Фарел вели дека овие санкции треба да бидат укинати делумно, бидејќи тие и наштетија не само на Австралија, туку и на Кина.
Trade has not proceeded as smoothly, and we believe that's been to the detriment of both countries. I'm confident that our discussions today can provide a pathway towards the restoration of unimpeded trade.
Виртуелната средба помеѓу господин Фарел и неговиот кинески колега Ванг Вентао се очекува да доведе и до средба лице в лице. Австралија бара продолжување на диалогот меѓу Соединетите Американски држави и Кина. Соборувањето на, како што тврдат САД, кинески шпионски балон, кој поминал низ чувствителни воени локации широм САД, предизвика укор од страна на Кина. Кинеската влада тврди дека балонот бил за метеоролошки и слични цели, дека случајно залутал во воздушниот простор на САД и дека соборувањето на балонот од страна на САД било претерана реакција. Министерката за надворешни работи Пени Вонг му даде подршка на главниот сојузник на Австралија САД, изразувајќи разбирање за загриженоста во врска со инцидентот. Но таа ја поздрави одлуката на незиниот колега од САД Ентони Блинкен да продолжи собидот да разговара со кинеската влада, а порача дека и Кина треба да го стори истото. Не сакаме соперништвото меѓу нив да ескалира во конфликт, рече господица Вонг.
It's very important that the US and China continue to engage. We don't want competition to escalate into conflict, and we welcome Secretary of State Blinken's indication that the US remains open to diplomatic engagement. We'd encourage China to respond positively.
Зелените ќе го подржат овогодинешниот референдум за домороден глас во парламентот по оставката на сенаторката Лидија Торп. Торп ја напушти партијата вчера за да им се приклучи на независните поради незината загриженост во врска со предлогот за гласот. Водачот на зелените Адам Бенд по состанокот на партискиот кабинет потврди дека партијата ќе го подржи воспоставувањето на домородниот глас во парламентот. Тој вели дека неговата партија обезбедила сојузната влада да се обврзе за напредок кон вистина и договор на поредно со воведувањето на гласот.
We don't think that a no vote would get us any closer to truth and treaty. Voting yes in the referendum for a strong First Nations voice will be a step towards First Nations justice.
Австралиската комесарка за безбедност на интернет објави бројки што ги опишува како загрижувачки за австралиските корисници. Комисијата го одбележува денот на побезбеден интернет, посветен на подигање на свеста за онлайн безбедност. Истражувањата покажуваат дека 75% од возрастните во Австралија имале барем едно негативно искуство на интернет во изминатата година, што представува зголемување од 30% во споредба со нивото пред пандемијата во 2019 година. Комесарката за онлайн безбедност Джули Инман Грант вели дека најчесто станува збор за примање несакана содржина, како што е порнографски или материјал со насилство, навредливи имиња или злоупотреба на лични информации, како што е споделување на фотографии без согласност. Нешто помалку од еден од тројца возрастни изјавиле дека нивните негативни онлайн искуства влијаеле врз нивната емоционална и ментална благосостојба, а околу еден од секои шест лица изјавиле дека тоа влијаело и врз нивното физичко здравје. Комесарката Грант ги повика луѓето да се однесуваат одговорно на интернет и да пријавуваат случаи на злоупотреба. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,69 американски долари и за 38,5 македонски денари. Дотека еден американски долар се менува за 55,64 македонски денари, а 1 евро за 60,05 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 8 февруари. Перт сончево, максималната ќе стаса до 31 степен. Аделаид сончево, максимална 33, Мелбурн делумно облачно 24. Хобарт облачно 19, облачно и за Камбера максимално 23, Сиднеј краткотрајни слаби врнежи 27, Бризбен делумно облачно 29, Дарвин повремени врнежи со услови за бура 33 и услови за дожд за Алис Спрингс со максимално до 35 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.